dowladda soomaaliya ayaa dhowaan ku dhawaaqday in wejiga labaad ee dagaalka ay kula jirto al-shabaab uu ka bilaabmayo maamul goboleedka koonfur galbeed. Inkastoo ay weli meelo badan ka joogaan, haddana dowladdu waxay sheegtay inay ku kalsoon tahay in al-shabaab looga adkaaday dagaaladii lagula galay maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galguduud. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo wejiga labaad ee dagaalkan kaga dhawaaqay dhowaan magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa yidhi:
dagaalkii dhinacaas ilaahay idinkiis waa ka soo dhammaaday. labadan dowlad goboleed ee koonfur galbeed iyo maxaan ku dhahdaa Jubbaland oo ka socda ayagana waa ka socdaa, ayaan rabnaa inaan soo wada xoojino isu dhimaado. Jubbaland ma tegi karno haddaanan koonfur galbeed xuray. xeebta Barawe kasoo bilaaw ilaa maxaan ku dhahdaa Kugeey, Rabuure iyo meesha hadda aan ka hadlaynay iyo Yeed iyo maxaan ku dhahdaa Ceelbarde.
dhinaca kale, qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya iyo saraakiisha amniga ayaa madaxweynaha la qaba in wejigii koowaad ee dagaalka uu ka soo dhammaanayo gobollada dhexe. xildhibaan Maalik Cabdalla oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo nagu soo booqday xarunta v o da ee Washington ayaa ka mid ah siyaasiyiinta fikirkaasi qaba:
runtii aniga fikirkayga waxa waa al-shabaab waaba laga guulaystaba aniga aaminsanahay, sababtoo ah wax walba waxay leeyihiin bilow iyo dhammaad. waana la arkay shabaab inaysan dalkan iyo ummaddan Soomaaliyeed wax wanaaga ama horumarkooda aysan u keenaynin, oo aan ahayn burbur, dhibaato iyo sumcad xumo ay ummaddan u keenayso. ummaddiina finally hurdadii way ka kacday. marka anagu hadda waxaan bilaawnanaba post shabaab, shabaab marka la soo afjaro waxyaabihii la qaban lahaa oo waanba ka gudubnaba, waxaan aaminsanahay in shabaab laga guulaystay.
hadalhaynta wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab iyo baaxadda dhulka ay weli kaga sugan yihiin gobollada koonfur galbeed iyo Jubbaland ayaa dhinaca kale dhaliyey hadalhayn aan dhagaha Soomaalida ku cusbayn, oo ah suurtagalnimada in wadahadal lala galo al-shabaab. haddaba suurtagal ma tahay in dowladda ay wadahadal la gasho al-shabaab? waxaan su'aashaasi weydiiyey Ismaaciil Daahir Cusmaan, taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA.
waa ku salaamay colaad adigii dhammaan dhegeystayaasha v o oo dhan. waa su'aal fiican, waana su'aal muhiima meesha ku jirta, balse shaqsiyan aniga waxay ila tahay inaanan hadda la joogin waqtigii al-shabaab maaragtay lala geli lahaa wadahadal, sababtoo ah al-shabaab waa hadda qorax sii dhacaysa waaye, waa koox jabtay in badan muddo 15 sano ka badanna u diiday oo shacabka Soomaaliyeed maaragtay nolol u diiday, dowladnimo u diiday, islamarkaasna aanan rabin maaragtay nidaam dowli ah oo dimuqraadi ah oo dalkan inuu ka shaqeeyo. marka aniga ma aaminsana shaqsiyan in kooxda al-shabaab hadda lala furo wada hadallo, waayo ma aha koox maaragtay matali karta ama la jaan qaadi karta dowladnimada casriga ee hadda jirta. marka taasaan isleeyahay.
cabdiraxmaan aadan ruush, oo loo yaqaano Xadaana, oo ah qoraa ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida islaamka, ayaa aaminsan in dowladda Soomaaliya mabdi'iyan aysan diidanayn wadahadal lala galo al-shabaab, laakiin buu yidhi aan la joogin waqtigeeda.
dowladihii hore ee dowladdan ka horreeyey, dowladdii Farmaajo marka laga yimaado, iyo dowladihii ka horreeyeyba dagaaluun baa socday. dagaaladaas markaa waa lama kala adkaanbaad moodaysa inay noqotay, oo nimankii mar kastaba dee qarax ayay sameynayeen. laakiin dowladdan imaka cusub ee sanadkii dheeraadka jirta istaraatiijiyad bay degtay. istaraatiijiyadaasi sida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu markasta sheegayo, fagaaraha ka sheegayo aday tahay Economist oo mar hore uu la hadlay Jaziira iyo fagaaraha kale siyaasadaba, wuxuu caddeeyey in marnaba aanu ogolaanahayn horta inuu la hadlo shabaab, laakiin ay tahay horta inuu wiiqo dhaqaal ahaan, inuu wiiqo dagaal ahaan, inuu wiiqo markuu intaasoo dhan uu hoos u dhigo awoodooda inuu marka wadahadal la furayo. marka wadahadalkii wuu ogol yahay, laakiin imaka maaha buu leeyahay in aanu wadahadalno. in heerka ay gaarsiisan tahay marka uu la hadlayo iyo goorta ay noqonayso taa ilaahay baa og, waqtiguna wuu xadidi doonaa. laakiin istaraatiijiyada imaka dowladdu ay ku socoto marnaba ma dooneysa in wadahadal la furto, iyadoo weli shabaab ay meelo badanna ay haysato awoodna ay leedahay.
haddana waxa uu dhinaca kale sheegay in al-shabaab lafteeda aanay doonayn wadahadal ay la gasho dowladda Soomaaliya.
sidaasoo kale xarakada shabaab iyada lafteedu ma doonayso inay wadahadal la furto Soomaaliya. arrimo badan baana markaasi dadka wax indhaindhaya ay tilmaamaan. waxa kaloo ay aaminsan yihiin inay iyagu awood leeyihiin, oo awood dhaqaale iyo awood kale ay isbidayaan. marka waa sababta labaad dadka indhaindhaya ay sheegayaan in ay shabaab isu haysato inaanay iyaguba ay tahay in iyaga loo hogaansamay aanay ahayn iyadu wadahadal ay furto. ta saddexaad, oo iyada lafteedu fikir imaka soo baxay oo ay leedahay, Taalibaan buu ku guuleysatay in Afghanistan inay qabsato, anaguna saasoo kale way noo fududahay inaan afghanistan aanu sida afghanistan oo kale aanu soomaaliya aanu qabsano hadiiba ama soomo kale ay ka baxdo markii mareykanku uu ka baxay afghanistan dhammaan dalkii afghanistan oo dhan waxa qabsaday taalibaan ma qabsatay marka anaguna tiyo kale ayaa dhacaysa oo ama soomo haday baxdo waxa uu in dalkan loo wareegayna marka fikirkaasna way aaminsan yihiin waana fikirka ay aad u buunbuuniyaan marka waxa weyn dadka inay doonayaan inay aad uga hadlayaan marka arrimahaas oo dhan marka la sugeeyo marnaba ma doonayso iyada lafteedu inay wada hadal ay la furto dawladda Soomaaliya
dadka qaba in al-shabaab wada hadal la galo ayaa tusaale u soo qaata heshiiskii Taliban iyo Mareykanka ee lagu soo afjaray howlgalkii military ee ay dalkaasi ku joogeen ciidamada Mareykanka oo ahaa kii ugu waqtiga dheeraa oo ay ciidamada Mareykanka taariikhiyan ku lug yeeshaan kaasoo askarigii ugu dambeeyay Mareykanka Afghanistan lagaga soo saaray 30kii bishii August sanadkii 2022kii mar hadii Taliban ta Afghanistan ay la heshiisay Mareykanka maxaa u diiday al-shabaab inay wada hadal la gasho Soomaaliya waa kan Ismaaciil Daahir Cusmaan oo sharaxaya waxa ay ka midaysan yihiin ururada xaq jirka ah iyo waxa ay Taliban kaga duwan tahay
marka kooxdan ee Al-Qaeda iyo ISIS ee al-shabaabna waxay isaga mid yihiin oo inta badan ay bartilmaameedsadaan ay dilaan dadka muslimiinta oo ay bartilmaameedsadaan ay dilaan maartay igoo markaas wata maartay diin islaan ay ku sheegayaan laakiin aanan lahayn wixii islaamnimada looga bartay oo ahaa nabada iyo wada noolaanshaha Taliban waa xisbul islaam waaye xisbi islaami ah waaye oo kaliya u dagaalama dadka Afghanistan u dagaalama dad maartay umad diwaan gashana inay yihiin koox argagixisa marka Taliban way ka duwan tahay Al-Qaeda ISIS Al-Shabaab sababtoo ah waa xisbi islaam wadan hadda haysta ayagoo haystana marka hore laga qaaday haddana dib u qabsaday marka waa koox u dagaalamaysa mansabka reer Afghanistan dagaalamaysa waaye waana urur siyaasadeed oo laakin nidaamka islaamiga ah wato waaye
Cabdiraxmaan Xadaana ayaa isna sharaxaadan ku daraya kala duwanaanshiyaha ururadan
in runtii xarakada Taliban way kala duwan yihiin iyo xarakooyinka kala sheegtay ama dhaqdhaqaaqa kala sheegtay xarakada Taliban way ka duwan tahay tanziimo dawla ama waxaan lagu yeelo Daacish ee way ka duwan tahay qaacidada oo shabaabku ay hoos tagaan shabaabku waxay hoos tagaan xarakada Al-Qaeda la yiraahdo ee waligeed badagaalamaysay Usama bin Laden oo aasaasay iyo Ayman al-Dawahiri ee ka jirta Morocco ee ka jirta Tunis ee ka jirta Algeria ee ka jirta Masar ee ka jirta Saudiga bariga hore ee ka jirtay in meelo badan oo adduunka ah kamida oo Islaamka u badan ka jirtay marka xarakada in waxad mooda inay hoos tagtay shabaab marka Al-Qaeda iyo Taliban way kala duwayeen Taliban iyo xarakada shabaabna way kala duwayeen mar hadii shabaab ay Qaeda la socoto waxaan oran karnaa Taliban waa xarako suufiya ah halka shabaab amba in xarakada Qaacidada la yiraahdaa iyadoo ay toos ugu xiran tahay fikirka marka tawxiidka noqoto Maxamed Cabdul Wahaab ama waxaan lagu yeero lagu dacaydiyo Wahaabiyada waxaan oran karnaa in Taliban iyadoo fikirkeedu waa fikir Hanafiya oo Maturidiya fikirkaas ay aaminsan tahay waana qabaail bashtuuna marka qabaailnimada bashtuunkii waxay ku kaliftay iyo suufiyinimada naqshbandiyada ahay inaanay Afghanistan uun ay ku ekaadaan oo aanay ugu shaqul ku lahayn waxa kale ee ka socda adduunka kale in fikirka way la aaminsan yihiin dee dad adduunka lagu xukumo dalka Islaamka laakiin iyagu awliyaadkooda amba waxyaalaha ugu horreeya doonaya sameeyo waxa weeyaan inay Afghanistan horta ay dowladooda ay ka hanato oo dowlad adag ay dhistaan oo dadkan kale aanay farigelin saasay markastaba ku doodaan waana istay sameeyaan marka ay Afghanistan deemaka qabsadeen umay talaabin Iran umay talaabin Pakistan umay talaabin Hindiya meelo kale umay talaabin oo xuduudahoodii ay la leedahay China umay talaabin laakiin Al-Qaeda way ka duwan tahay Al-Qaeda iyadu waxay aaminsan tahay in diinta Islaamka in qasab iyo xoog waxa weeyaan iyo seef lagu geeyo adduunka oo dhan oo Mareykanka la geeyo oo Ingiriiska la geeyo oo meel kasta waxa weeyaan dawladda Islaamka la geeyo oo masalan xarakada shabaab imaka waxay ka dagaalamaysaa Kenya waxay ka dagaalantay Uganda waxay ka dagaalantay meelo badan ayay runtii ka dagaalantay marka saas ayay ku kala duwayeen Taliban iyo Al-Qaeda dadku isku qaldaan laakiin kuwana waa suufiyo oo waxa weeyaan naqshbandiyo in fikirkooduna waa fikir ku kooban Afghanistan جروب كان كله حركة الشباب نوحي رعسين حركة دي وينادى القاعدة وآه إني سلفيين إني يهين محاولون عبد الله فكر كيس هايستان إن مركزنا كفكرة هانا يأمسيهين فكر كي سيد قطب يوم محمد قطب إياها إن ذلك وحويا دين الإسلام كلوض حكومة دون كوردن ودين الإسلام كملك استل جارسيو ودون كوردن وحويا وحي كهري ما دنا للدق على ما مركا أساسي لوضع فكر المودين يكون دوين
حسن عبد الحيلة أو إسنا فلنقيا أرمها سياسة عالم كجرهان عربته يدون ذي الإسلام ك أيها قبائل إن الشباب يا طالبان أيكوكل دوينهين
الشباب هو قاعدة هو كقاعدة كفكري هاي كأفكاري هاي كأمر قاتا القاعدة ما لها لقتها غيره أيها الشباب لقتها غيره طالبان كوحاليها وحير ودامان أو وضعها للضيء أخلماس ما كان نقطه ويقوى في عناين ويو garhan inkasto dhibaatooyin badan afghanistan ka geysteen haddana bariyihii dambe oo waqtiga dambe oo uu litnaa ninkii xamiid karzai wixii ogoraadeen wada hadalka talabaan hadii bal xataa lamid ahaan hayaan sababko xataa afkaaru isku dhawaan nahayeen wada hadalka la sheegay waxaan sidii dhihi lahaa si un buu ku bilaabay lahaa si un buu ku bilaabay
Hassan Xeela ayaa aaminsan in dagaalka ay dawladda Soomaaliya hadda kula jirto Al-Shabaab uu soo daahay laakiin uu noqon karo mid wiiqa awooda Al-Shabaab.
Waa soo daahay laakiin si kastoo uu soo daahay markii Shabaab dalka mesela awood lanaba awood ma isma joogi karto awooda Shabaab marka la baabasho ama la wiiqo ama ay noqdaan waxaan mar dambe ama qaraxna awoodin dadkana aan mesela si wada aan u dili karin waxaan sidayahay Soomaaliya waxay u noqonaysaa waa bari oo cusub.
Xeela waxa uu sheegay in dagaalka labada dhinacba ay ku dhimanayaan dhalinyaro Soomaaliyeed loona baahan yahay hadiiba la heli karo xal aan dagaal lagu baabo ahayn oo lagu soo afjari karo.
Yaa sabab kana dhicinaya dhalinyarada masaakiinta ah oo afkaaraha qaldan ay siiyeen oo yiraahdaan kana xaq sida sameynaysana mesela diin ku jirta in laga badbaado waa laga marmaan.
Dadka qaba in wadahadal lagu dayo Al-Shabaab waxaa kaloo ay qeyl ka dhiganayaan in siyaasadii dabacsanayd ee yabooha cafis u fidinta kuwa goosta inay ka haraan fikirka Al-Shabaab ee dawladda isu soo dhiiba ee ay dawladdu qaadatay ay keentay in xubno sarsare oo ka tirsanaa kooxda ay ka soo baxaan oo ay maanta qaarkood dawladda qayb ka yihiin. Sanadkii 2012 ayaa dawladdii Xasan Sheekh Maxamuud muddo xileedkiisii hore waxay ku guuleysatay inay ku qanciso boqolaal ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab inay soo goostaan. Ma jirin sharci baarlamaan oo cafis u fidinaya Al-Shabaab, laakiin waxaa jiray siyaasad heer gole wasiir ah oo ay maamul goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka aqoonsanayeen. Laga soo bilaabo sanadkii xigay ee 2013 ayaa muran soo kala dhex galay hoggaamiyashii Al-Shabaab, waxa uu keenay in madax sarsare oo ka tirsanaa ururka ay mid uga soo baxaan Al-Shabaab, halka qaar kalena ay iyagu qaarijiyeen. Madaxdii ka soo baxay Al-Shabaab ee dawladda isu soo dhiibay waxaa ka mid ahaa Sheekh Daahir Xasan Aweys, Muqtar Roobo Cali Abu Mansuur, Maxamed Saciid Atam iyo Zakariye Axmed Ismaaciil Xirsi oo kooxda u ahaa taliye sare oo ka tirsanaa qaybta Sirdoonka. Atam oo ahaa madaxii Al-Shabaab ee Puntland waxaa la sheegay inuu hadda ku nool yahay dalka Qatar. Xasan Daahir Aweys oo ku jiray liiska argagixisada Qaramada Midoobay iyo Mareykanka ayaa waxa uu weli ku jiraa xabis ay dawladda Soomaaliya ku ilaaliso magaalada Muqdisho. Muqtar Roobo oo Mareykanka uu horey madaxiisa u duldhigay lacag $10 million oo dollar gaaraysa, ninka labaad ee Al-Shabaabna soo noqday kadib muddo duur ku jir ah markii uu Al-Shabaab ka goostay iyo xarig ka dambeeyey waxaa xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre bishii August ee sanadkii 2022 u magacowday wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta, halka Sakariye Axmed Xirsi oo horey Mareykanka ugu doondoonayay lacag gaaraysa $3 million oo dollar uu dawladda kala shaqeeyo dhinaca ammaanka iyo sirdoonka. Sida ay sheegaan xeeleereyaasha, inkastoo ay siyaasadaasi dawladda u muuqatay mid caqli gala oo Al-Shabaab wiiqi kartay, waxaa ka hor yimid caqabado ay ka mid yihiin lacag $100 million sanadkii ka badnayd oo la sheegay in Al-Shabaab ay ka soo gelisay canshuuraha iyo waxay ugu yeertay zakawaad ay ganacsatada ka qaadi jirtay, taasoo ku sii dhiirigelisay kooxda inay sii wadi karto dagaalka. Arrinta labaad oo kooxda dhiirigelinaysay ayaa ahayd cunaqabateynta hubka ee saaran dawladda, iyo tan saddexaad oo ahayd dagaalka oo caqiide ka ah kuwa mayalka adag ee kooxda ku jira oo ajaanib badan ay ka mid yihiin. Dawladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah saaxiibadeeda beesha caalamka ayaa aaminsan in haddii si dhaba looga taageero dawladda dagaalka ay ka guulgaari karto ciribtirka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Inkastoo ay dagaalka waddo, haddana dawladda ma joojin yabooha cafis ee kuwa ka soo baxaya Al-Shabaab oo waa mid weli albaabadiisu furan yihiin, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna uu ku celceliyo. Waxaa kaloo dad badani ay qabaan inaan meesha laga saari karin wadahadal dawladda Soomaaliya ay la gasho Al-Shabaab haddii dhinacooda laga helo madax garowsan in qori aysan xal ku gaari karin oo falalka argagixisada ka hara laba ka mid ah xubnaha golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya oo u barnaamijka ilayska VOA-da la hadlay si uu wax uga ogaado hadalhaynta ku saabsan wada hadalkan oo codsaday inaan magacooda la shaacin ayaa sheegay inaan waxba ka jirin ku tiri ku teena ay tahay in dawladdu ay wada hadal la galiso al-shabaab intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay suurtagalnimada wada hadal dhex mara dawladda Soomaaliya iyo ururka al-shabaab barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idin leh sida iyo nabadgelyo